Reizdzīvoja vovirmote ar vovirānim, lielokim i mozokim. Jī ikdīnā lākoja no zora da zora, a tot viens vovirāns vienmēr aizšļūca no bora. I vovirmote borās.
Tā ir viena no pasakām par vāveru saimes piedzīvojumiem un ģimenes nozīmi, mīlestību un laimi, ko pasākuma laimi meklējot organizatorei Aijai Kuzminskai, latgaliešu valodā bērnībā stāstījusi viņas krustmāte, bet Aija to jau stāstīja saviem četriem bērniem. Aija atklāja, ka ideja par pasākumu latgaliešu valodā virmojas jau labu laiku. Un kas gan var cilvēkus vairāk ieinteresēt apvienot kā laime?
Pasokumā mēs meklēsim tu laimīgu posoku, stostēsim, klausēsimies, rūtaļis, iz posokas bāzis būs. Nu, mozūtņis mēs parodam, ka tas latgaliskīs dzēvoj. Vacoka goda gojuma cilvēkus gaidu, ka jī var daļāties ar savu posoku, varbūt kaida nav apzinota, un mēs to varam īmocēties, varbūt īrakstēt, un jēdzējos.
Laimas tematiku latgaliešu pasakās tautas dziesmās ir pētījusi Rēzeknes Tehnoloģija akadēmijas asociētā profesore Angelika Juška Štekele.
Latgalieši ļoti daudz runā par laimi, un pasakas laikam ir tas materiāls, kur tie meklējumi parādās visdaudzveidīgāk.
Viņai ir zinātniska pieeja tēmai par laimes meklēšanu un arī tās noturēšanu.
Varētu izdalīt varbūt četrus galvenos scenārijus, kā tad īsti noteikti tie laimes meklējumi. Un pirmais varbūt Latvijai nav pats labvēlīgākais, jo šajā scenārijā pasaka svaronis laimi dodas meklēties 39 kalniem un 39 lejām, nered to atrot, bet arī paliek tur tālumā laimīgs un apmierināts. Otrs scenārijs ir tāds, ka tomēr atgriežas un šo laimi atrod tepat mājās. Trešajā scenārijā mēs redzām, ka laime varbūt arī kādas zināšanas, kāda prasme, ar ko cilvēks var sevi apliecināt pasaulē un arī pats sev. Un beidzot ceturtais scenārijs, kas atkal varbūt nav pats vilinošākais, ir tāds, ka laimi var atrast pat pašā mazākajā mazumiņā.
Lai kaunatā laimi meklējot neuznāktu skumjas, adrenalīna devu un laimes hormonu pasākuma dalībnieki dosies ķert dažādās rotaļās un dejās Kaunatas vidusskolas folkloras kopas Rāzneviņa pavadībā. Atklāja kopas vadītāja Santa Viša Gaisiņa.
Bet, ka laimes hormons veidojas no tām rotaļām. Tās rotaļas, ko mēs ejam vai izējam no viņām, ir prieks. Nu, lai mums būtu jautri, lai mēs nedaudz iepazītu arī latgaliešu kultūru.
Arī Angelika Juška Štekele savos pētījumos ir secinājusi, kā tautas dziesmās tā arī pasakās, ir lasāms aicinājums pašiem būt aktīviem un līdzdarboties.
Līdzīgi arī pasakās mēs ieraugam to mudinājumu tomēr nesēdēt uz vietas, jo zem gulošs akmens ūdens netek, bet tas nav aicinājums doties kaut kur tālu, tas ir aicinājums būt mundriem, kustēties un šādā veidā atrast laimi.
Digitālajā folkloras krātuvē Garamantas LV apkopots tūkstošiem pasaku un tautas dziesmu, tostarp arī latgaliešu valodā. Tāpēc tie, kas piekdien netiek uz Rēzeknes novada Kaunatu, šajā digitālajā krātuvē arī var pameklēt pasakas un tautas dziesmas par laimi. Ja nu kāds sens padoms noder arī mūsdienās. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.